Татхим фарм препараты акционерлык җәмгыятенә республиканың мактаулы исеме хезмәт батырлыгы предприятиесе исеме бирелде. Әлеге уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов карарын имзалады. Бу исем 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә ирешүгә зур өлеш керткән, хәрби һәм гражданлык продукциясен үзлексез җитештерүне тәэмин иткән предприятие хезмәткәрләренең гаммәви хезмәт батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен бирелә. Дилә документта. Ул хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Май айында шундый дәрәҗәле исем белән Татарстанның 14 предприятиесе билгеләп үтелгән иде. Алар арасында Казан вертолет, Горбунов исемендәге Казан авиазаводлары, Яшил зәндәге Горки исемендәге завод, башка предприятиеләр бар. Бүген Мәскәүдә Советлар Союзы Герои Муса Җәлил исемендәге мәктәпнең 25 еллык юбилеена багышланган тантаналы чаралар узды. Педагогларга, ветераннарга, укучыларга һәм аларның әтиенләренә, башкаларның татар җәмәгатьчелеге вәкилләренә сәламләү сүзе белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан җитәкчелеге исеменнән мөрәҗәгать итте. Ул премьер-министр урынбасары Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Рауль Әхмәтшин белән бергә Мәскәүнең этномәдәни белем бирү компоненты булган татар мәктәбенә килеп, мәктәп музей комплексында бер сыныфта татар теле дәресендә булды. Укучылар кунакларга татар халкы һәм ил тарихында үзләренең белемнәрен, көрәштә үз осталыкларын күрсәттеләр, татар телендә шигырьләр укыдылар. Аннары Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясендә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау дигән темага түгәрәк өстәлешендә катнашты. Ул Татарстан халыклары ассамблеясының барлыкка килү һәм үсеш тарихы турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мәктәпнең милли мәгарифне үстерү һәм татар җәмгыятен берләштерү өчен югары бәяли. Республика парламенты җитәкчесе мәктәпкә Татарстан президенты исеменнән бүләккә интерактив тахта тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин, Рауль Әхмәтшин һәм башка кунаклар мәктәпнең ишек алдында куелган Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Шара азагында Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен, Татарстан Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатларын, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының, Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегенең мактау грамоталарын тапшыру тантанасы булды. Казан Дәүләт Аграр университетында Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының исемле стипендияләре сертификатларын тапшыру тантанасы булды. Сертификатлар Икътисад институтының 11 студентына бирелде. Аларның барысы да уку отличниклары, уку йортының иҗтимагый, спорт һәм мәдәни иҗат тормышында актив катнашучылар. Сертификатларны тапшырганда исемле стипендияләр программасының республиканың аграр секторына аеруча мөһим юнәлешләр буенча югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелгән булуы билгеләп үтелде. Казан Дәүләт Аграр университетының Икътисад институты директоры Марат Низамеддинов фикерен тыңлыйк.
Тантаналы чарада залда авыл хуҗалыгыннан киләчәге булачак җитәкчеләре утыра. Бүген алар Казан Дәүләт Аграр университетының Икътисад факультетында укыйлар. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан стипендиядәге лаеклы студентлар. Әлеге стипендияны төп бурычы ул да булса авыл хуҗалыгыннан бары тик фән белән үстереп зур дәрәҗәләргә җиткерү. Мондый мөмкинчелекләр өчен рәхмәтемне безнең азык-төлек министры Марат Зябаровка, президентыбыз Рөстәм Миннехановка әйтәсем килә.
Республиканың мәдәният учреждениеләре сәнгать төне бөтен Россия акциясына кушыла. 4 ноябрьдә Казанда гына да 59 бушлай чара оештырыла. Бу көнне Казан Кремлендә Ибн Фатлан фильмын күрсәтәчәкләр. Фильмда экспертлар Россия мөселманнарының бердәйлеген формалаштыру тарихы турында сөйлиләр. Фильм Кремльдәге Гавами урыннар бинасында күрсәтелә. Ул кичке сәгать 6-да башлана. Татарстанда Иделдә навигация 24 ноябрьдә тәмамлана. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Юрий Венедиктов хәбәр итте. Навигация дәвам итә, сутыннар йөри торган сулыкларда хәл ноябрьнең 20-ләрендә кискенләшә. Әйтик, быел Иделдә навигацияның ябылу датасы 24 ноябрьгә билгеләнде, дип аңлатма бирде Венедиктов. Бекбектов. Мұнан тыш, ол республикада яшәүчеләрнең элеккечә үк сулыкларда саклық шараларын күрүләрен сұрады. Бигрәк тә бу балаларга кагыла. Юрий Венедиктов ата-аналарына балаларга су объектлары янында үзеңне тоту кагыйдәләрен аңлатырга, аларны түгел үтәргә индәде. Қазанда Сәйет Галиев исемендәге мәдәният йорты янындагы паркта бөтен эшләрдә дә бергә дигән акция кысаларында агачлар утыртылды. Анда Татарстан Халыклар Ассамблеясы составына керүче милли берләшмәләрнең лидерлары һәм активистлары катнашты. Халыклар бердәмлеге көненә багышланган чара Казан башкарма комитеты ярдәме белән уздырылды. Акция шулай ук Татарстан Халыклар Ассамблеясының 30 еллыгына һәм республикада игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланды. Игълан ителгән ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы безнең өчен истәлекле. Без Татарстан Халыклар Ассамблеясының 30 еллыгы һәм халыклар бердәмлеге көненә багышлап, агачларына күпләп утыртырга ниятләгән идек. Бүген әлеге чарада руслар, украиннар, узбеклар, таҗиклар, башкортлар, марилар, удмуртлар катнашты. Агач тормыш символы. Безнең максат кичкене адымнар белән булса да, дөньяны яхшырту. Әлеге акциядән соң бу парк тагын да матурланса, димәк без үз максатыбызга ирешкәнбез. Бу акцияны ел саен дәвам итәргә һәм ел саен утыртылган агачлар санын арттырырга телибез, дип билгеләп үтте Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры Ирек Шарипов. Казанда 300 иратка һәм 75 хатын-кызга исәпләнгән гыйбадәтханәләре булган Аллаһ йорты, Роза мәчете тулы канлы эшчәнлеген башлап җибәрде. Һәм Совет районы мөхтәсибәте тыңлаучыларыбызны 5 вакыт намазга, җомга намазларына, никах, исем кушу, ислам нигезләрен өйрәнү чараларына, дини һәм гаилә мәсьәләләре буенча киңәшләшергә чакыра. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, республиканың көнбатыш районнарында җипшек кар, яңгыр явачак, җил төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 8 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 3 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.